Lad os lige se, Marco. Hvorfor skal vi egentlig leve et sundt liv, når vi skal i himlen? Der må være en mening med, at vi skal leve et sundt liv, så længe vi nu kan. Og derfor har jeg tænkt mig at tale lidt om himmelske værdier helt ned på jorden. Og jeg vil gerne læse en tekst fra Kolossenserne kapitel 3, vers 1-3. Der står følgende her. Nu hvor I ligesom Kristus er blevet oprejst til et nyt liv, skal I lægge vægt på de værdier, som kommer ovenfra, hvor Kristus sidder på tronen ved Guds højre hånd. Læg vægt på de himmelske verdensværdier, ikke de jordiske. I er jo frigjort fra at leve, som denne verdens mennesker gør, og jeres nye liv er baseret på åbenbaring fra Kristus, som er hos Gud. For denne verden er den slags liv et mysterium. Hvad har det egentlig med sundhed at gøre, den her tekst? At vi er oprejst med Kristus, og nu skal vi leve efter himmelske værdier. Jeg vil gerne lige vende lidt tilbage til en PowerPoint, som Johnny laver i starten, for at lige minde jer om, hvad han sagde. Han sagde, Bibelen fortæller os, at vi er krop, sjæl og ånd. Vi er egentlig sådan en tredeling, selvom man ikke kan sige det helt. Og man kan også bruge den anden tegning til venstre side her, at man kan dele det mellem det materielle og det immaterielle. At din sjæl og din ånd, det udgør egentlig dit hjerte, når vi taler om det. Dit indre liv. Der er så mange betegnelser i Bibelen om det her. Men vi kunne måske sige, dit indre liv og dit ydre liv, det er to ting, som hænger meget, meget tæt sammen. Og når Bibelen nu taler om, at vi skal tænke på himmelske værdier, så handler det jo ikke først og fremmest om vores krop og vores legeme. Den mærker konsekvenserne af det. Men der må være noget i vores indre. Og Johnny skriver ned her, at vores sjæl, det relaterer til mennesker. Det er vores følelser, vores sind, vores tanker. Der fungerer vi i den her synlige verden, og vores ånd relaterer faktisk til Gud. Hvis vi har det i tanker, så kan vi sige, at alt sund livsstil starter i den sidste ende indeni. Det er der, det starter hele tiden. Vi er altid nødt til at vende tilbage til, hvordan har jeg det egentlig indeni. Nogle gange kan ydre pres godt forandre os og sige, ej, nu er du nødt til at lægge om på dit livsstil. Men når det ydre pres forsvinder, så vender man tilbage til det gamle. Er det rigtigt? Altså, for eksempel det med at spise for meget slik. Er det rigtigt? Når du ikke har noget slik, så spiser du ikke noget. Når der står noget på bordet, så... Er det kun mig, eller hvad? Altså, der er nogle ting, som skal ændres indeni, hvis vi virkelig vil have en forandring, også i forhold til vores livsstil. Og det starter altid indeni. Og jeg har super godt nyt til dig i dag, som du måske allerede ved noget om, men det er Bibelens gode budskab, det er, at Gud har skabt så meget forandring, at vi kan leve en anderledes livsstil. Det er faktisk det tekst, jeg taler om. Han starter nemlig med, at nu hvor I ligesom Kristus er blevet oprejst til et nyt liv, det er datid. Paulus siger her til de kristne, der er sket noget i dig, der er noget i dig, som er blevet oprejst. Noget, der var død, og nu lever det. Paulus taler om din ånd, dit indre liv. Den dag, du har givet dit liv til Jesus, så er det ikke bare en ny tro, som du får. Ligesom du tror på, okay, jeg kan godt lide politikere, eller jeg tror politikerne, det er en fantastiske mennesker, eller jeg tror, i morgen bliver det godt værre, eller vi bruger ordet tro i mange sammenhæng. Men når vi taler om tro på Jesus, så den dag, du giver dit liv til Jesus, siger Jesus, jeg vil gerne gøre dig til her i mit liv, så sker der faktisk et overnaturligt indgreb i dig. Du bliver født på ny, som Bibelen kalder det. Gud, han griber ind og giver dig et nyt hjerte. Han siger, du er faktisk en helt ny skabning. Og der starter alt nyt liv. Du har fået basis for et helt nyt liv. Det er der, alt forandring starter. Det er faktisk der, dit potentiale ligger til at leve et nyt liv. Paulus siger så her i, fordi I har modtaget det her nye liv, derfor kan I eller skal I leve en anderledes livsstil. Så alt forandring starter indefra. Paulus siger også i en anden sætning her i Efeserne. Og så jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder. Paulus siger, dengang du ikke var kristen, der levede du et helt almindeligt liv. Og du var faktisk påvirket af omstændigheder, og du var faktisk drevet af dine indre kræfter. Men du kunne ikke leve et anderledes liv. Men da Jesus kommer ind i dit liv, så har han gjort dig levende. Så der er opstået noget guddommeligt liv i dig. Vi siger ofte, at alle mennesker er skabt af Gud. Det tror vi på. Det siger Bibelen. Men ikke alle mennesker er Guds børn. Der er en forskel om at være skabt, eller om at have Gud som far. Så lad os sige, at jeg var en møbelsnedker. Så kan jeg godt skabe noget med mine hænder. Og jeg kan være rigtig dygtig med mine hænder. Og lave for eksempel en kommode eller et skab. Og det koster mig lidt tid, men jeg laver et fantastisk produkt. Hvis jeg har de rigtige materialer, så er det virkelig fantastisk. Men der mangler liv, er det ikke rigtigt? Det er kun et skab. Det kan ikke gå. Fantastisk produkt, det fortæller noget om mig, som hvor dygtig jeg er som møbelsnedker. Men der er ingen liv i. Men hvis møbelsnedkeren får et barn, så er der hans skener i ham, er det rigtigt? Han får en søn. Så er der liv i den lille dreng. Så det er en forskel, om du bare er skabt, eller om du er avlet, hvis man kan sige det. Født. Og Gud siger, den dag, du giver dit liv til Jesus, så bliver du faktisk Guds barn. Og der ligger basis til dit nyt liv. Det der ligger faktisk potentiale til et helt nyt liv. Hvad er egentlig forskellen mellem kristen og ikke kristen? En, der ikke tror. Hvad er den afgørende forskel? Hvis du tænker over det, hvad kendetegner en kristen? Kan du se det på det ydre? Når du sidder i DSB 1 eller 2, eller hvor du nu sidder standard eller orange, og du sidder overfor nogle mennesker, kan du se på dem, om de er kristne? Er der nogen, der har den gave? Du kan faktisk ikke se det. Nogle af dine arbejdskolleger, du kan gå rundt med dem et stykke tid, så ja, du kan ikke se det på dem, om de er kristne eller ej. Fordi det afgørende forskel mellem en kristen og en ikke-kristen er ikke deres tøjstil, hvilke parti de vælger, eller hvad de kan lide af musik, eller ej, hvilken baggrund de har, hvor de kommer fra, hvilket køn de er, hvilken uddannelse de tager, hvilken bilmærke de kører, osv. osv. Det er ikke forskellen mellem kristen og ikke-kristen. Desværre har vi nogle gange gjort det til det. Vi ser et menneske og siger, han kan ikke være kristen. Eller, der går lige en panker, han kan ikke være kristen. Er det ikke rigtigt? Vi bedømmer ofte mennesker efter det ydre. Men det afgørende forskel mellem en kristen og ikke kristen er kun én ting, og det er, en kristen har fået et nyt liv indeni. Længere er den ikke. Det er der, det hele starter. Så den nye fødsel er faktisk din identitet, og det er en gave fra Gud. Jeg ved godt, der bliver diskuteret mange gange, er vi stadigvæk syndere, eller er vi ikke syndere? Og nogle gange siger, jo, jeg er sådan en stor synder. Men ved du hvad? Du er faktisk ikke længere en synder. Hvis du har sagt ja til Jesus og født på ny, så er du hellig, udvalgt og elsket, og du er retfærdiggjort. Det er din udgangspunkt. Det er din nye identitet, og det er meget, meget vigtigt, at vi griber det. At du ved, hvem du er. Fordi det afgør, hvordan du lever. På alle områder. Det påvirker din livsstil. Du er retfærdiggjort, du er udvalgt, men du kan stadigvæk synde. Det kan du godt, men det er ikke din identitet mere. Inden du kendte Jesus, der var du en synder. Du var død, siger Paulus. Du havde ingen kraft. Et kendetegn af et død menneske, det er, at der er ikke noget liv tilbage. Du kan ikke røre sig, du kan ikke gøre noget. Jeg har siddet ved nogle dødsleje, hvor nogle mennesker, de var lige døde. Og det er et meget, meget mærkeligt oplevelse, fordi du havde lige snakket med personen, og der var liv i personen, og så ligger lemet der stadigvæk, men så kommer der ikke noget mere, det er bare, du kan stikke en nål i, du kan gøre alt, der har ingen bevægelse. Og Paulus siger, det er vores tilstand, inden vi kommer til Jesus. Du er fuldstændig magtesløs og kraftløs. Du er bare underlagt de der love, du kan ikke gøre noget. Men den dag, du giver dit liv til Jesus, så kommer der guddommelig liv i dig. En indsprøjtning af guddommelig liv. Og det skal du leve i. Det skal vi lære at leve i. Det er udgangspunktet for os til at leve anderledes livsstil. Så det handler egentlig ikke så meget om at følge nogle regler og leve op til nogle regler, men leve i det, hvad Gud har givet dig. Hvem af jer har et visakort? De fleste er udrustet med sådan en. eller dankort for den sags skyld. De fleste gange foregår det sådan, at når du får dit visakort tilsendt, så kræver du jo, at du har en konto, og der er penge på. Du har selv tjent det, du har betalt det. Der er penge på kontoen, når du får dit visakort. Og når du får dit nye visakort, så får du tilsendt en pinkode. Og ikke kun den der pinkode, som du skal bruge, når du hæver pengene. Du skal faktisk, inden du sætter bruger dit visakort, så skal du aktivere dit kort. Er det ikke rigtigt? Du får sådan en 10-cifre-kort, tal eller et eller andet. Så skal du kan gøre det faktisk ved at ringe og taste tallet og trykke firkant. Og så siger de til dig, nu er det helt aktiveret. Og så hver eneste gang, du bruger dit konto, forhåbentlig er der penge på, så skal du bruge din pinkode. Og det var det faktisk et godt billede på dit åndelige liv, du har fået. Du har fået dit åndelige liv med masser af potentiale og kraft og liv på kontoen. Men du er nødt til at aktivere det. Hver eneste gang ved den tro, Jesus har givet dig. Det ligger på dit konto. Det nye liv er klar på alle områder i dit liv. Men du er nødt til at aktivere det med pinkoden. Det er dumt, hvis man glemmer den så. Står der lige og, hvad gør jeg nu? Så når det er vores udgangspunkt, at du er født på ny, så siger Paulus så, at når du er oprejst til et nyt liv, og du er Guds barn, og Helligånden bor i dig, derfor skal du så tænke på nye værdier. Når I nu er oprejst med Kristus, derfor skal I tænke på himmelske værdier. Og den her sætning, den har rigtig mange kristne fuldstændig misforstået. De har tænkt, okay, det vil sige, nu skal jeg kun tænke på det, som er i himlen. Især den gamle oversættelse siger, så tænk på det og søg det, som er i himlen. Så mange kristne tror, at når jeg giver mit liv til Jesus, så skal jeg kun tænke på kirken, og kun læse Bibelen, og kun synge lovsang, og gå bedende hele tiden. Står der også i Bibelen, vi skal bede hele tiden. Ja. Så når jeg tænker på himlen, så er jeg specielt åndelig, når jeg kun gør de her ting. Vi har mistet alle andre interesser. Det er det, der er mit liv. Fordi det står der jo, jeg skal tænke på det, der er i himlen. Men det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe misforståelse. Det er det faktisk. Fordi Paulus, hvis du læser lidt brevet nu før, der står der, at der er rigtig mange af de kolossenserne, de gik op i, du skal ikke røre, du skal ikke smage, du skal ikke gøre det mere. Og han siger, drop det, det er til ingen gavn overhovedet. Jeg kommer videre her lige om lidt. Det er til intet gavn. Det bliver kedeligt, det har ikke noget med liv at gøre. At tænke på himlens værdier betyder noget helt andet. At leve det nye liv betyder ikke, at man trækker sig tilbage fra resten af verden og andre mennesker, men at man lever med himmelske værdier blandt andre mennesker. Det er det, det handler om. At du lever de himmelske værdier ud i din dagligdag. Derhjemme, i skolen, på arbejde, alle steder. Det er det, det handler om. At hente himlen ned på jorden. Fordi, vi har lige sunget, det er mit hjem. Ikke kun i fremtiden. Ved du godt, at himlen er dit hjem lige nu? Det er der, dit udgangspunkt er. Din far er i himlen, og han siger faktisk, at vi skal bede. Helligt være dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje. Som i himlen, således også på jorden. Hvordan tror du, det sker? Der må være nogen af hans børn, der lever med himmelske værdier i en meget uhimmelsk verden. Og det er dig og mig, at vi lever med himmelske værdier. Det er lidt sjovt, at vi... Det er mange gange, man bliver stillet nogle spørgsmål. Siger man engang, hvad må jeg egentlig som kristen? Hvad må jeg ikke? Jeg vil gerne sige til dig, du må alt. Så længe du tager de himmelske værdier med. Det gør Jesus. Alle steder. For eksempel et spørgsmål. Må en kristen godt gå til fest? Er det ikke lidt farligt? Må vores unge gå til fest? Jeg vil ikke engang svare på det spørgsmål. Jeg vil sige til dig, hvis du lever med himmelske værdier, så skal de lige præcis leves ud der. Hvis du har lyst til at være sammen med dine venner, som ikke er kristne, og de går til fest, og du elsker dem og siger, hey, jeg elsker at være sammen med jer. Så går du med til den fest. Men lev himmelske værdier. I stedet for at leve som denne verden. Fordi denne verden kan ikke leve anderledes, siger Paulus. De er døde, de er magtesløse. Men du kan. Og det er der, det bliver spændende. Det gjorde Jesus hele tiden. Han var blandt mennesker. Og det var det nogle gange de værste mennesker. Farisæerne var så negative over Jesus. Hvorfor er du hele tiden sammen med dem? Og Jesus siger, jeg elsker at være sammen med de mennesker. Og han tiltrækker mennesker hele tiden. Hvorfor? Han levede himmelske værdier i en meget rådden verden. Og det var så attraktivt. For eksempel, da Jesus var til brylluppet i Kana. Det var lidt sjovt, at ham mesteren, som er ansvarlig for vinen, at han siger, altså, det her, det forstår jeg ikke helt, at det er en vin, som Jesus har lavet, den er så god. Først så giver man den gode vin, og den dårlige vin, den serverer man senere, når de alle sammen er fuld. Betyder det, at Jesus har været til en fest, hvor de alle sammen har været fuld? Sandsynligvis. Jamen helt ærligt, Jesus blev anklaget af farisæerne, at han er sammen med de dranker og de prostituerede. Eller dem, der levede et umoralsk liv. Det bliver han anklaget for. Men han var jo ikke selv en af dem. Han levede nogle andre værdier. Og det er det, vi er kaldet til. Du og jeg. At leve himmelske værdier blandt andre mennesker. Eller må en kristen godt have forskellige hobbyer og spille golf eller spille kort eller råd med biler og have et godt arbejde? Skal han ikke bare kun gå i kirke? At leve efter himmelske værdier betyder ikke, at du kun går i kirke. At leve himmelske værdier betyder, at du lever dem i dagligdagen hver eneste dag. Og lever det åndelige, guddommelige liv ud, som Gud har givet dig. Så det næste spørgsmål er selvfølgelig, når du nu så født på ny, hvad så? Hvad skal der så ske? Hvor er der nogle værdier, hvor du virkelig kan vise, at du er anderledes? Når du er sammen med de ikke-kristne. Jesus, han er et fantastisk forbillede for os. Han var så meget blandt mennesker. Og han havde sin identitet i sin far hele tiden. Og det skal vi lære. Det er faktisk vores kald at leve i den identitet, som vores himmelske far har givet os. Så Jesus blev opdraget af Josef og Maria. Helt almindelige mennesker. Men allerede med 12, der viste han, at Josef ikke var hans far. Men at det hans far i himlen var hans far. Han var i templet og sagde, ved ikke, at jeg skal være der, hvor min far er. Han havde sin identitet i himlen. Og når du har din identitet i himlen, så kan du leve et anderledes liv. Det er det afgørende, vi skal gribe. At vi lever det her liv ud alle steder. Den nye identitet, vi har fået. Og nu har jeg jo læst de første tre vers fra Kolossenserbrevet, og jeg har skjult lidt resten, for i de kapitel der, kapitel 3, det kan I læse, når I kommer hjem. Der kommer Paulus ind på rigtig, rigtig mange praktiske ting. Og han går rigtig til fadet. Fordi han siger, når I nu er oprejst med Kristus, så prøv lige at få den her himmelske værdi med ind i jeres liv. Og den første, den skal vi lige kigge på. Se, hvor langt vi kommer. Nu er jeg spændt på, hvad han siger. Han siger, lev din seksualitet inden for Guds rammer. Paulus siger lidt senere hen, kan I læse, at der står følgende her, det skal jeg lige læse for jer. Hvor har jeg den henne? Jeg har ikke på PowerPoint. Der står her. Alt det i jeres gamle liv, som hører denne verden til, skal I derfor overgive til døden. Seksuel synd, urene tanker, skammelige lidenskaber. Paulus siger, når du er født på ny, så får styr på din seksualitet. Jeg kan godt lide Bibelen, den er så praktisk. Der bliver snakket så meget om seksualitet i vores samfund. Og der bliver ikke snakket kun godt om det. Vi har faktisk fået et billede af seksualiteten, at det er sådan noget, nogle gange noget ufint noget. Det er bare noget, der skal tilfredsstille mig selv. Man får lige en hurtig one night stand. Og det handler slet ikke for os om at fordømme levevisviset af de folk, der ikke er kristne. Det er det ikke, det handler om lige nu. Men folk har et meget, meget, meget afslappet forhold til deres seksualitet. Og ved slet ikke, hvilke konsekvenser det ofte har for deres liv. Fordi seksualitet er en gave fra Gud. Det er noget skønt, det er noget smukt, det er noget Gud har givet dig. Og du skal forholde dig til det. Det har en kæmpe indflydelse på dit liv. Og vi skal ikke fornægte. Vi skal finde ud af, hvad siger Bibelen til det. Og jeg har ikke så meget tid til at komme ind i detaljer i dag. Men Gud har givet os nogle rammer. for vores seksualitet. Og det er et valg, vi er nødt til at træffe og sige, her får jeg styr på mit liv, fordi jeg er født på ny, derfor kan jeg leve anderledes. Hvis du kæmper med din seksualitet, jeg kan godt fortælle dig, der er en løsning for det. For det. En god løsning, hvor du får en sund seksualitet. Fordi Gud har skabt os sådan, og det er noget godt. Jeg kan huske, da Madonna var i Horsens, det er godt nok et par år siden, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor mange. Da hun synger den der sang Virgin, Jomfru, så gik nogle aviser faktisk ud og sagde, findes der en ung mand, som ser godt ud, har styr på sit liv, som er stadigvæk jomfru? Og der var næsten ingen, der kunne findes. Men de fandt en fra, faktisk fra Betania, der hvor jeg var præst før. En ung mand, han så godt ud, han havde styr på sit liv, og de spurgte ham, hvad så? Hvorfor er du stadigvæk jomfru? Hvorfor har du aldrig været i seng med en pige? Har du ikke haft nogen muligheder? Jo, sagde han. Det kom faktisk i avisen. Kæmpe artikel. Han stod frem. Han turde godt. Han stod frem og sagde, det er mit valg. Jeg har valgt at ikke gå i seng med en pige, før jeg bliver gift. Jeg finder først min pige, og så går vi i seng med hinanden. For jeg tror på, det gør jeg. Det er mit valg. Det er ikke nogen tvang. Det valg har jeg truffet. Jeg kan love dig, han fik nogle snakke i skolen. Stå frem og sige, fordi det er ikke normalt. Det er overhovedet ikke normalt. Og jeg vil sige, folk kan ikke leve anderledes, fordi de har en kraft at leve anderledes. Og det har kæmpe konsekvenser, når man dyrker sex på kryds og tværs. 10 minutters fornøjelse kan ødelægge resten af dit liv. Tillid er brudt. Ægteskaber går i stykker. Der er så mange ting, der hænger på det. Og vi vil ikke se det i øjnene, fordi det handler mere om den der tilfredsstillelse. Og nu skal vi lige have det, og det er også mig. Og hey, Bibelen har en helt klar god ramme til det her, hvor du får en, hvor du kan udleve en sund seksualitet. Paulus siger, når du er født på ny, så får styr på dit sexliv. Det kan lade sig gøre. Men jeg tror, jeg overlader det emne til de andre præster. Det næste Paulus siger, jeg har lige et par minutter tilbage. Han siger, men når I nu er født på ny, så skal I aflægge alt det her sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot, skamløs snak i jeres mund. Paulus siger, når I er født på ny, så drop det her med skamløs snak, med bagtale, med spot, mobning, fordom og hån. Ved du godt, at dine ord, de betyder rigtig meget. Du kan faktisk ødelægge et menneske gennem det, hvad du siger, hvis du vil det. Det er muligt. Rigtig mange stressrelaterede sygdomme starter med, at du bliver kørt ned på din arbejdsplads. Folk forlader nogle ægteskaber, fordi de bliver kørt ned rent retorisk. Det kan lade sig gøre. Og Paulus siger, hey, når du er født på ny, så kan du leve anderledes. Du kan tale anderledes, du kan være opbyggende, du kan være konstruktiv. Du kan faktisk skabe liv med dine ord. Og så skaber du faktisk et sundt liv. Bibelen er så praktisk. Det åndelige liv, det har så store konsekvenser på de praktiske områder. På din seksualitet, hvordan du taler. Paulus siger, aflæg de ting. Du kan godt. Fordi det, hvad du siger, afslører i den sidste ende din identitet. Det, hvad du og jeg siger, afslører, hvem vi virkelig er og hvordan vi tænker. Det er godt, ja. Ikke altid. Men Paulus siger, fordi du er født på ny, så kan du lave om på det. Og det starter igen. Hvem er du selv? Kan du godt løfte andre mennesker op? Og sige, hey, jeg vil være med til at bygge dig op, fordi jeg ved godt, hvem jeg selv er. Jeg ved, at Gud han elsker mig. Jeg ved godt, at han har mener det godt med mig. Jeg har oplevet hans nåde, og det vil jeg gerne dele ud. Hvordan gør man det? Ofte med ord. Ved det, hvad du siger. Se, vi kristne, vi er så nogle gange så meget ophængt, at Guds nåde, den er der kun for, at vi hele tiden skal have tilgivelse for alt det skidt, vi har lavet. Men Guds nåde er der faktisk, at du ikke behøver at lave skidt. Ja? Men at du lever et anderledes liv. Selvfølgelig er der tilgivelse, når vi jogger ved siden af. Selvfølgelig, når du kommer til Gud og siger, det er igen. Selvfølgelig siger Gud, ja kom nu, prøv igen. Næste gang har du en ny chance. Jeg har allerede slettet dine sønner ud. De er betalt. Kom nu, rejs dig igen. Næste gang du kommer i den situation, så siger du noget andet. Så er du opbyggende. Men hvis du ikke har oplevet en ændring indeni, så kommer bare det samme ud igen, er det ikke det? Det afgørende er, at vi er forandret indeni og lever det her nye liv. Det næste, Paulus siger, det er sådan et trille. Han siger, lyv ikke for hinanden, for jeg har aflagt det gamle menneske. Lad være med at bedrage andre mennesker. Se, det er noget, vi møder hver eneste dag. Du har sådan en kæmpe chance at leve med himmelske værdier hver eneste dag på din arbejdsplads. Der er altid nogle folk, som lyver. Nej, ikke lige på vores kontor heroppe. Det gør det ikke. De lever med himmelske værdier. Men hvis du kigger lidt i dit eget omgangskreds på arbejdet, hvor er der mange mennesker, der lyver? Bare til deres egen fordels skyld. Hvor mangler de nogle gange integritet? Hvor er de ligeglade med bedrag? Fordi det handler kun om deres fordel. Og ved du hvad? Vi er alle sammen i den fristelse. Når du er i en situation, hvor det virkelig brænder på, og du ikke er afgjort med dig selv, så kan du hurtigt rende ind og sige, åh ja, du laver lige lidt om og lyver lige lidt. Fordi det er jo lidt, åh, det kan godt være pinligt. Men hvor er det fantastisk, hvis du kan sige, nej, jeg har valgt at sige sandheden. Jeg har valgt at være ægte og autentisk, og jeg står ved, hvad jeg gør. Og jeg står ved, når jeg har lavet en fejl, så siger jeg, ja, det er mig. Og jeg skal nok tage ansvar. Det er derfor, det er sket, men jeg skal nok rette op. Jeg lyver heller ikke for andre. Når din chef for eksempel siger, hey, kan du ikke lige sige, jeg er ikke her på kontoret? Hvem har ikke prøvet det? Det er jo ikke altid nemt. Men det er jo der, vi skal leve himmelske værdier. Er det ikke det? Og bidrage til et sundt klima. Fordi hvis du er ægte, og du er autentisk, og du siger sandheden, ved du hvad? Det bidrager, at du bidrager faktisk til en fantastisk arbejdsplads. Er det ikke det? Du lever himmelske værdier, og får et sundt liv, et sundt arbejdsliv. Det næste, Paulus siger, vær god med andre. Han siger her sådan lidt senere i Kolossenser 3, I fører jer inderlig barmhjertighed, godhed, ymmighed, mildhed og tålmodighed. Barmhjertighed, godhed, ymmighed, mildhed og tålmodighed. Fantastiske kvaliteter. Paulus siger, når du er født på ny, så har du adgang til de ressourcer, så lev sådan. Og se, hvad nytter de her kvaliteter, hvis du kun lever dem ud derhjemme i dit eget værelse? Hvad nytter det, hvis du er tålmodig derhjemme, og du er alene? Fantastisk. Nej, alle de her kvaliteter, de får først deres fulde udblomstning eller fulde udbytte, når du praktiserer det blandt andre mennesker, som ikke har de kvaliteter. Det er der, det hele bliver spændende. Du er med til at skabe et godt klima, når du er god mod andre. Jeg har en mere, og så slutter jeg. Spred et godt klima, har jeg skrevet. Paulus siger sådan her, bær over med hinanden og tilgiv hinanden. Jeg synes, i vores samfund og i vores almindelige dagligdag, så er der faktisk rigtig meget anklage. Hvis du bare læser aviserne, hvordan vi går til anklage. Alle mulige. Politikerne, de gør alt forkert. Og lærerne i skolen, de gør alt forkert. Og det er forfærdeligt, og det er slemt. Og du har sikkert mange, mange andre eksempler, hvor vi hele tiden beskylder andre for noget. Men kan vi ikke lave om på at sige, vi tilgiver? Det kan være, der er noget skyld, men hey, vi har alle sammen fejl. Jeg har nogle gange tænkt på det sidste, især når jeg læser alt det tilsværten af politikere i vores aviser og medier. Så tænker jeg, hvem har til sidst lyst til at være politiker? Når de går hen og roder rundt i din skraldespand for at finde ud af, om du har smidt en batteri ud. Helt ærligt. Helt ærligt. Vi er rigtig gode til at anklage hele tiden. Og skabe noget negativ stemning. Men hvem er der til at tilgive? Hvem er der siger, hey, ja, det kan godt ske for en vær. Han er stadigvæk en god politiker. Han gør godt. Han gør det så godt, han kan. Og jeg siger ikke, at vi ikke skal være kritisk. Men hvis du tilgiver, Og hele tiden forlader skyld. Jeg kan godt love dig, at du skaber et godt klima. Og især dem, der tilgiver, er dem, der synder mod dig. Dem, der gør dig noget ondt. Det er overhovedet ikke et trend. Det, der er et trend, det er haven. Nu skal du bare få tilbage. Jeg skal have min ret. Men at tilgive. Jeg kan godt love dig, at det skaber et sundt liv. Der er rigtig mange mennesker, der lider under depressioner og frygt og angst. Jeg siger ikke alle, men nogen gør. Fordi de ikke kan tilgive. De holder fast ved. Og Jesus siger, hvis du ikke tilgiver, så kan du heller ikke modtage Guds tilgivelse fra Gud. Du blokerer selv for noget. Så spred et godt klima ved at beslutte dig for, en gang for alle, jeg tilgiver alle mennesker, som synder mod mig, fordi jeg ved, Gud har tilgivet mig. Det er en fantastisk grundlæggende beslutning. Nogle gange er det hårdt. Når der er en, der jogger dig rigtig overtagerne. Det kan godt gøre lidt ondt. Men jeg kan godt love dig, det er en stor forløsning, når du gør med det samme og siger, jeg tilgiver Jesus, jeg tilgiver det her. Det har jeg gjort til en regel for mig. Jeg vil ikke gå rundt og være bitter. Fordi det forpester simpelthen mit liv. Der er en, der brugte det her eksempel. Et rigtig godt. Han sagde, der var en mand, der gik rundt ved stranden. Og så kom der sådan en måge flyvende. Og så sked den simpelthen på hovedet af ham. Og så sagde manden til mågen, hvis du ikke kommer tilbage og fjerner det, jeg fjerner det ikke. Så han har rendt rundt med det hele sit liv. Og ved du hvad? Det er ligesom om at ikke tilgive. Fjern det og kom videre med dit liv. Der er en chance, at folk kommer aldrig tilbage og beder dig om en tilgivelse. Men du kan tilgive. Og du skaber et rigtig godt klima. Vi var der mange flere punkter i det kapitel, men jeg vil gerne stoppe her. Fordi min pointe i dag er, hvis vi vil leve et sundt liv, så må vi starte indenfra. Og vi må opdage den rigdom, der ligger i den nye fødsel. Jeg ved, at der er rigtig mange kristne, der ved det. Der mangler den der viden, hvad der egentlig ligger i at være født på ny. De har aldrig rigtig fundet ud af det. Det kan være, at du er en af dem. Og det er ikke en bebrejdelse, men helt ærligt, find ud af det. Hvad der egentlig ligger i, at du er blevet Guds barn. At du er elsket og tilgivet og retfærdiggjort. At du har en ny status hos Gud. Det er der, din identitet ligger, og det er der, du skal leve dit liv. Alt liv kommer indfra. Og det er der, forandringerne sker. Så hvis du er blevet kristen og født på ny, så er der kæmpe potentiale i dig. Lev i det. Du er ikke længere en synder. Du er Guds barn. Amen. Amen. Lad os lige bede sammen.